Goeiedag, lieve luisteraar. Ons begin vandag by Jesaja die 24ste hoofstuk en dit is 'n baie interessante gedeelte wat hier begin. Want jy sal sien in die Afrikaanse teks, ek hoop jy het gewoonlik jou Bybel oop, dan kan jy my makliker volg. Dis nou te sê as jy nie in die motor ry as jy luister nie, want dan is dit bietjie gevaarlik. Het ons hier 'n interessante gedeelte wat die opskrif dra: Die Here gaan die aarde verwoes. En jy sal sien as ek nou lees, dit kom ook net so die uitdrukking die Here gaan die aarde verwoes in die teks self voor, so dit is eintlik 'n baie goeie opskrifie. Nou mag 'n mens die indruk kry dat die Here op 'n dag die aarde gaan vernietig. Ons moet dadelik onthou, dit is nie iets wat in die Ou Testament geleer word nie en dit is ook nie iets wat in die Nuwe Testament geleer word nie. Want ons lees byvoorbeeld, jy kan gerus gaan lees as jy die Nuwe Testament so 'n bietjie wil naslaan by Petrus agter in sy kort briefie, hoe dat hy sê dat die aarde vernietig is met die sondvloed. En ons weet dat die aarde nie tot niet gemaak is nie, hoewel dit so gesê word. Dit is dus 'n simboliese uitspraak om te sê daar gaan 'n verskriklike straf kom. Dit gaan vir mense wees asof die aarde ophou om te bestaan. Maar daarna, en ek weet nie of ek vandag so ver gaan kom nie, gaan daar ook weer 'n nuwe aarde, 'n nuwe wêreld wees, 'n nuwe moontlikheid van lewe. En dit is waar dit eintlik oor handel in Hoofstuk 24 tot 27. Daarom sê ek vir jou, ons gaan nie die hele gedeelte vandag kan behandel nie. Aanvanklik, as ek net 'n breë oorsig mag sê, aanvanklik tref die oordeel net die volk van God. Dan sluit die vreemde volke in en uiteindelik word die hele wêreld deur God se oordeel getref. Dit leer die Nuwe Testament natuurlik ook. Die vraag is nou, as ons nou hier in die 24ste hoofstuk netto gaan lees, hoe dat die stad vernietig gaan word. Skryf dit daar van vers 10 tot 13, maar ek wil dit nou nie dan weer onderbreek nie, nou sê ek dit maar nou. Dan is die vraag, watter stad is daar ter sprake? Weens die feit dat die stad nie in hierdie gedeelte geïdentifiseer word nie, luisteraars, bestaan daar die moontlikheid dat dit as 'n simboliese verwysing na verskillende goddelose stede wat in daardie tyd bestaan het, kan verwys. Byvoorbeeld Babel, Damascus, Tyrus, Samaria, ja, selfs Sion of Jerusalem. Nou natuurlik in apokaliptiese tye, waar in die dag van die oordeel naby kom, word die stad dikwels as iets besonder negatiefs geoordeel. En word dan nou gesê, die aarde gaan verwoes word in die eerste versie alreeds van hoofstuk 24. En ek het vir jou gesê, dit is ook 'n simboliese uitspraak. Nie nou net meer die volk of van die ander volke in die ou nabye ooste nie. Die nou band tussen die aarde en sy inwoners word baie duidelik in die oordeelsuitspraak weerspieël. Al is dit die inwoners van die aarde wat die verbond oortree het, is dit die aarde en die natuur wat ook ongelukkig daaronder lê. Jy sien, liewe luisteraar, sonde is duidelik nie meer 'n persoonlike saak nie. Hoekom nie? Aangesien sonde sy omgewing en sy hele konteks wat daardie sonde deur mense gepleeg word, direk raak. Kom ek sê dit andersom. Weereens beteken die oordeel dus nie dat daar geen uitkoms of geen toekoms is nie. Met die voltrekking van die oordeel is die redding en die verlossing dikwels nie ver nie. Ook in die eindtyd waarin jy en ek nou lewe, is daar sprake van 'n handjievol getroue getuies wat sal juig en van oral oor die naam van die Here sal prys. In skrille kontras dus met die dankbare gejuig van die verlostes, is daar die klag van die ontroues wat nie die oordeel vryspring nie. Soos lig en donker mekaar afwissel, vind ons in hierdie gedeeltes en profesieë van Jesaja die afwisseling van oordeel en verlossing wat mekaar voortdurend afwissel en ook beklemtoon. En hierdie oordeel, luisteraars, en verlossing bevestig opnuut dat die Here oor die hele aarde regeer en dat die lot van nasies en volke deur hom beskik word. Die Here regeer. Uitroepteken. Dit is, dink ek, een van die vernaamste aspekte wat ons in hierdie gedeelte moet raak sien, want dit is 'n universele oordeel wat die Here gaan bring. Kom ons begin dan met eers net die eerste versie van Jesaja 24, en dan gesels ons daaroor. Die Here gaan die aarde verwoes, vernietig, sy voorkoms verander en sy inwoners verstrooi. As jy dus mooi na die versie kyk, luisteraar, dan begin dit asof dit klink, hy gaan dit alles vernietig. Maar let nou mooi op, die Here gaan die aarde verwoes, vernietig, en dan word iets bygevoeg, sy voorkoms verander. So daardie twee baie sterk woorde, verwoes en vernietig, word dus nie letterlik bedoel nie. Dit word bedoel dat sy voorkoms gaan verander, want boonop word daarby gesê, en sy inwoners word verstrooi. Ek dink, luisteraar, 'n mens moet ook so 'n bietjie gaan blaai na Levitikus 18 vers 25, waar die Here byvoorbeeld ook herinner het wat destyds met die Kanaaniete gebeur het. Hulle het die land verontreinig, staan daar in Levitikus 18 25, en ek sal die land daarvoor straf, sodat hy sy bewoners uitspoeg. Jy sien, die oordeel sal dus op 'n wêreldwye skaal voltrek word, maar nie in die sin van 'n finale vernietiging van die aarde nie. Kom ons lees vers 2 tot by vers 6. Dieselfde lot tref almal, priester en volk, slaaf en besitter, slavinne en eienares, koper en verkoper, uitlener en lener, skuldeiser en skuldenaar. Die aarde sal verwoes word, heeltemal verwoes word, dit sal leeg geplunder word, die Here het dit gesê. Nou, ek het vir jou gesê, net nou, jy moet oplet na die teenstellings, priester, volk, slaaf, besitter, slavin, eienares. So die teenstelling van die Here se straf oor hulle wat hom nie dien nie, en hulle wat gered word, word dus deurgaans ook vir ons beklemtoon. Maar let nou op na vers 4, wat weer eens vir ons 'n bevestiging is dat die aarde nie vernietig gaan word in die sin van ophou bestaan nie. Want vers 4 sê, die aarde sal droog word, uitdroog. Die wêreld sal wegkwyn van droogte. Die hemel, en nou is dit weer die sterk woorde, en die aarde sal vergaan, want die aarde is verontreinig deur sy inwoners. Maar ek dink, luisteraar, ek kan van hierdie gedagte afstap, want dit het nou vir ons duidelik geword, dat die sterk woorde van vernietig en verwoes hier nie letterlik bedoel word nie. Dit is 'n vorm en 'n manier van praat om te sê dit is 'n geweldige straf wat gaan kom oor almal wat op die aarde is. En dit bring my dan by vers 14, waar jy nou gaan sien dat daar 'n oorblyfsel sal wees wat sal juig oor die verlossing wat God skenk. Weereens 'n bewys dat die aarde nie in die letterlike sin van die woord vernietig is nie. Kom ek lees dit eers. Die mense wat oorbly sal juig. Hulle sal die mag van die Here besing. Van die weste af sal hulle hom prys. Die in die ooste moet die Here eer. Hulle wat op die eilande van die see woon, moet die naam van die Here, die God van Israel, prys. Van die uithoeke van die aarde af hoor ons liedere waarin die groot mag van die regverdige besing word. Maar ek sê, ek kwyn weg. Ek kwyn weg. Dit is klaar met my. Wat sou die bedoeling hiervan wees? Op die aarde en onder die volke sal nie verskrik baie oorbly, soos wat ons dit hier verstaan nie. Die ware oorblyfsel dus, bestaande uit Israelitiese ballinge en moontlik ook proseliete wat tot die Jodendom tot bekering gekom het in daardie tyd, sal uit alle oorde die lof van God besing, staan daar, omdat sy oordeele hulle redding beteken het. Hier word dus weer na die kenmerkende voorstelling van die oorblyfsel, die groepie wat gaan oorbly, waarvan ons nou al dikwels gehoor het, juis in die behandeling van die boek Jesaja, het ons hulle dus nou weer hier terug. Nou, vers 16b tot 20 vorm ook 'n stukkie eenheid, en laat ek eers vir jou vertel waaroor dit gaan, want jy sien, teenoor hierdie blydskap onder die groepie gereddes, hierdie oorblyfseltjie, staan die werklikheid en die akeligheid van die oordeel. En net soos by vorige geleenthede, is die profeet ook hieroor geweldig ontroerd oor die situasie wat aanleiding gee tot die oordeel en oor die vernietigende aard daarvan. Hy voel hartseer omdat die straf eintlik in 'n sekere sin onnodig aangebring is deur die Here. Nie dat die Here 'n fout gemaak het nie. Maar as die mense hulle betyds sou bekeer het, dan was die straf nie nodig nie. Dit is byna luisteraars soos met die man waarna ook verwys word in Amos 5 by die 19e versie. Nou ons het nog nie Amos behandel nie, maar ek wil dit maar net so lank sê. As hy na sy ontmoeting met 'n leeu en 'n beer uitgeput by die huis aankom en met sy hand teen 'n muur leun, dan pik 'n slang hom. Net soos in die geval van die sondvloed, die water in strome uit die hemel val en sal 'n aardbewing die aarde laat waggel en wankel. Maar die bedoeling is, daar gaan 'n oorblyfsel, oorbly, wat sal terugkom. Die Here gaan nie op enige manier of enige tyd die vingerwerk van sy hande finaal tot niet laat gaan nie. Nou luisteraar, as 'n mens nou verder lees in hierdie versies, dan kom jy onder die indruk ook weer 'n keer van die genade van die Here. Hy straf, maar liewe luisteraar, veel wyer as die straf van die Here, wil hy graag aan mense die kroon van sy skepping genade betoon. En daarom kom ons kyk na die laaste versies van hoofstuk 24. Hulle sal by mekaar, vers 22, hulle sal by mekaar gebondel word soos gevangenes wat in 'n gat toegesluit is. Hulle sal in 'n tronk opgesluit word, en geruime tyd sal hulle straf kry. Die volmaan sal dof word wanneer die Here die Almagtige op Sionsberg en Jerusalem as koning sal heers en sy mag laat blyk voor die leiers van sy volk. En daarom wil ek nou baie graag ook nog die eerste paar verse van die 25ste hoofstuk met jou so bietjie behandel, want hier kry ons ook nou die ander kant, mag ek vir jou sê, die genade kant, wat ek nou net genoem het, dat die Here baie graag aan ons genade wil betoon. Maar jy sal sien in die volgende hoofstuk waarvan ek nou maar net 5 versies gaan behandel, dat ons na afloop van die oordeel oor die onbekende stad daar op 'n pragtige, op 'n poëtiese manier besluit word dat die vyandige bedreiging sal bedaar. Jy sien, daar kom die genade. En dat die Here weer sal funksioneer as 'n toevlug in nood vir die wat in hom glo. Die Here bied tog, wat in vers 4 genoem word, 'n skuilplek teen die stortbuie, 'n skaduwee teen die hitte. Daar tree dus nou 'n versorgende kant van God na vore. Al die volke word uitgenooi na die feesmaal wat die Here self gereed maak. En tydens hierdie feesgeleentheid is daar nie net van goeie kos en geurende wyn sprake nie. Nee, meer as dit. Dit is ook die tydstip waarop die Here die dood self vernietig en die volke se trane afvee. En soveel as wat die Here kan oordeel, so teer kan hy versorg. Jy sien, op hierdie tydstip sal elke volk hom met die Here as ons God vereenselwig en vreugde put uit die feit dat die Here hulle red en sy mag aan hulle bekend maak. Kom ons lees so 'n bietjie daarvan. Luisteraar, Here, U is my God. Ek wil U prys en U naam loof. U het wonders gedoen. Dinge wat U lank al besluit het, het U volgens plan uitgevoer. Jy sien, dit is baie duidelik hier in die eerste versie van hoofstuk 25, dat die Here in die verlede wonders gedoen het. Op die openbaring van die almag van God volg dus nou 'n loflied oor die verlossing wat hy skenk. God het wonders gedoen. Niks kan dit stuit nie. Hy het dit klaar gedoen. Daarom moet hy geloof word. Jy sien, liewe luisteraar, die wonderdade wat God gedoen het in die geskiedenis bestaan aan die een kant daaruit dat hy die vyand vernietig het vir oud Israel. Nou, die vyand word nie duidelik geïdentifiseer nie, maar aangedui met terme soos die groot stad, die sterk nasie, die trotse volk, die wrede volk, maar die bedoeling is duidelik. Die bedoeling is dat dit 'n algemene simboliese aanduiding is van die magte wat hulle verset teen God en sy kinders. Dit was na al die eeue so, Dit is in ons tyd ook so, luisteraar. Maar die ander kant van die wonderdade is juist die verlossing wat God vir sy kinders bewerk. Hy bied skuilplek aan die armes en die behoeftiges. Hy laat rumoer van die vyande ophou. Voor hom verdwyn die vyande. So as 'n mens dus hierdie eerste versie lees, dan merk jy op, dit begin met 'n lofprysing aan God. Albei soorte lofprysing word eintlik hier aangebied. Die Here word geloof ter wille van homself as die God van die verbondsvolk en tweedens terselfdertyd moet hy geloof word op grond van wat hy gedoen het. En dis baie interessant dat hierdie onderskeiding hier na vore kom, liewe luisteraar. Ons wil so graag van tyd tot tyd die Here loof vir dit wat hy gedoen het. En is inderdaad so, ons leer hier ons kan dit doen. Maar die ander facet wat hier na vore kom is, dat God geloof kan word vir wie hy is. Met ander woorde, nie net ter wille van wat hy gedoen het nie. As jy dus in jou eie situasie vandag sou vra, nou maar, hoe kan ek die Here loof? Waarvoor moet ek hom loof? Broer en suster, liewe luisteraar, as jy regtig aan niks kan dink nie, en ek kan dit amper nie glo nie, maar as jy dan nou regtig aan niks kan dink waarvoor jy die Here kan loof nie, loof hom vir wie hy is. Want volgens die Bybel is hy die enigste God. Hy is die een, die enigste een wat aanbidding waardig is. Maar as jy so 'n bietjie dink aan die verlede, dink maar aan die skepping. In die Ou Testament word dit verhaal. Dink maar aan wat hy gedoen het en wat in die Nuwe Testament beskryf is, wat hy op Golgotha gedoen het. Dis niks anders nie, liewe luisteraar, aan wonderwerke. Dit is dinge waaroor hy lank al besluit het. Die skepping is nie iets wat die Here met respek gesê op 'n dag half skielik toevallig uitgedink het en doen hy dit nie. Nee, hy het dit beplan van ewigheid af. Die koms van die Here Jesus is iets wat nie sommer net gebeur het skielik onverwags nie. Hy het die koms van sy seun bepaal. Paulus skryf in Galasiërs 4 vers 4 op die tyd wat God daarvoor bepaal het. Dit wat hy vas oor besluit het en dan doen hy dit. Met ander woorde, die gedagte van die besluite van die Here is ook 'n deurlopende tema in die prediking van hierdie profeet Jesaja. Die gedagte dat God sekere besluite neem. Gaan kyk byvoorbeeld maar in Jesaja 14:24 en 26 en 27. Waarmee ons eintlik afgehandel het net nou. Gaan kyk in weer 'n keertjie in hoofstuk 19 vers 12 en vers 17. Gaan kyk in hoofstuk 23 vers 8 en 9. Die Here werk dus, mag ek dit so sê, 'n bepaalde tema uit wat hy vooraf beplan het. Voorbeeld, een van die name van die groot koning is wonderbare raadsman, hoofstuk 9 vers 5. En albei aspekte van hierdie naam vind ons nou hier ook weer terug. Naamlik, Here, U is my God. Ek wil U prys en U naam loof. U het wonders gedoen. U het dit volgens plan uitgevoer. Jesaja 25 vers 1. Kom ons kyk na vers 2 tot 5. En dan gesels ons met mekaar so 'n klein bietjie daaroor. Ek gaan dit eers lees. U het die groot stad verander in puinhope, die vestingstad in ruïnes. Die vesting van die vyand is nie meer 'n stad nie. Dit sal nooit herbou word nie. Die sterk nasie sal voor u buig en die stad van die trotse volk sal hulle u dien. Want u is 'n toevlug vir die armes, 'n toevlug vir die behoeftiges in hulle nood, 'n skuilplek teen die stortbuie, 'n skaduwee teen die hitte. Die geweld van die wrede volke soos 'n winterstorm, soos sonsteek in 'n dor land. U het die rumoer van die vyand laat ophou, die oorwinningsliedere van die trotse volk laat verdwyn, soos hitte verdwyn onder die skaduwee van 'n wolk. Ek het net nou vir jou gesê, luisteraar, hier het ons ook simboliese taal. En ons sien dit baie duidelik. Hier word byvoorbeeld vertel waaroor hierdie loflied handel. Aan die een kant het die Here die vyande verslaan. Nou mag jy vra watter vyande? Ons sê het al daarvan aanleidings gekry, maar dit staan hier baie pertinent in vers 2 en 3 en 4b en vers 5, né? Die vyande. En ek het al 'n vorige program vir jou gesê, wanneer daar die term vyande gebruik word, dan dui dit vyande van die Here. Mense wat die mense wat in hom glo, teenstaan, vervolg, doodmaak. Daardie mense is nie net vyande van God nie, maar hulle word ook getipeer as vyande van die gelowiges wat in die Here glo. En aan die ander kant was die Here 'n toevlug vir sy volk. Dit staan hier in vers 4, sy eerste gedeelte nou, want u is 'n toevlug vir die armes, 'n toevlug vir die behoeftiges in hulle nood, 'n skuilplek teen die stortbuie. Sien, liewe luisteraar, die oordeel en die redding is eintlik twee kante van dieselfde optrede van die Here. Dit is so dat die Here sonde moet en wil straf. Dit staan in sy woord. Maar dat hy terselfdertyd mense wil red om sy kinders te wees. Die vyand word met verskillende benamings aangedui. Ons weet dit al. Maar al die trekke in die tekening kom op dieselfde neer. Dit gaan oor die wêreldmag wat die volk van God vertrap het, sodat hulle armes en behoeftiges geword het. En liewe luisteraar, dit is 'n baie interessante opmerking hier in die Bybel nie waar nie. Want dikwels word mense, ook in ons tyd, ook in Bybelse tye, word mense nie noodwendig deur ander mense vertrap en vernietig nie, maar soms deur stelsels. Daar was net nou iemand by my, voordat ek hier na die ateljee gekom het in die spreekkamer, 'n persoon wat in die stelsel waarin hy of sy, ek wil nou liewe nie sê nie, gefunksioneer het in ons land, daardie spesifieke stelsel het daai persoon eintlik vernietig. Want sekere goed het verkeerd geloop en hierdie persoon is verkeerdelik beskuldig. Daar was nooit 'n ordentlike verhoor nie en die radwerk van die stelsel in die organisasie waarin daai persoon funksioneer het, daardie radwerk het hierdie persoon eenvoudig vernietig. Die persoon is uit 'n werksituasie uitgeskop. Die persoon het begin om 'n armoedige lewe te lei. Die persoon het geword wat hier in vers 2 tot 5 genoem word, armes en behoeftiges, wat moet lei as gevolg van dinge wat met hulle gebeur en waar hulle dikwels geen verweer teen het nie. Die vyand word dus aangedui in hierdie geval as die groot stad. Gaan kyk maar, Nehemia 24 vers 10, of as 'n sterk nasie, tot 3 keer die trotse of die wrede volk. Dit kan dus mense wees wat die Here nie dien nie en wat die Here teenstaan, maar in die proses word hulle eintlik harde ratte in hierdie wêreld. Mense en stelsels wat op so 'n manier funksioneer dat die wat uitgeval het uit die maatskappy, wat hulle werk verloor het miskien, dat hulle geweldig genadeloos behandel word. Nie noodwendig omdat hulle daarna gesoek het of omdat hulle lui is nie. Die persoon wat my kom sien het vanmôre is 'n persoon wat wil werk, maar wat nou hierdie etiket om die nek het en die stelsel wat die persoon uitgedruk het, is onwillig om hom of haar weer terug te neem. Wat mag jy nou dalk vra, broer Johan? Wat moet ons hieruit leer? Ek dink ons kan hieruit leer, broers en susters, dat ons tog moet leer om op te merk om wonderwerke te sien wat die Here in ons eie tyd ook nog doen. En dat ons aan die ander kant ook die genade kant van die Here baie duidelik moet sien. Dat dit 'n God van genade, 'n God van liefde is wat in Ou en in Nuwe Testament aan die werk is. En ons versigtig moet wees wanneer ander mense my sleg behandel het, of 'n stelsel my sleg behandel het, dat ek dit sommer dadelijk wil toeskryf aan die Here se ongenade. Nee, broer en suster, ook in my swaar kry, ook in my situasie, is die Here steeds by my. Help hy my, hou hy my as hy kind vas, sodat ek uitsig het op môre. Dalk het dit tyd geword dat jy en ek, so slaggie, ons kyk op die werklikheid gaan verstel, want ons behoort uit genade aan die liefdevolle God, te midde van ons omstandighede. Tot volgende keer. Tot ziens.